ดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup With นะคะในวันนี้พบกันกับน้องหมีอีกแล้วนะคะแล้วน้องหมีก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาท่านหนึ่งนะคะที่ทำเรื่องราวที่ค่อนข้างใหม่ในจริงๆอาจจะไม่ได้ใหม่มากนะคะแต่เราถือว่าตอนนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นที่คนยังรู้น้อยนะคะแล้วถัดไปก็คือว่าตอนนี้เริ่มมีนักลงทุนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกับเรื่องราวเหล่านี้ยินดีต้อนรับพี่ดรีมสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สวัสดีครับ
นี่นะคะพี่ดรีมคะน้องหมีก็เกริ่นมาแล้วว่าพี่ดีมทำเรื่องราวที่จริงๆค่อนข้างใหม่นะเพราะเรื่องนี้ยังไม่ถึง10ปีดีนะคะ
ครับประมาณ7ปี
ประมาณ7ปีพี่ดีมตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
อ๋อตอนนี้พี่ก็ทำเหมืองบิตคอยอย่างเดียวแล้วครับ
เหมืองบิตคอยนะคะในสมัยก่อนนี้ถ้าพูดถึงเหมืองเนี่ยน้องหมีจะนึกถึงว่าหนังสืออย่างเช่นมหาลัยเหมืองแร
่
ที่ตัวเอกนะคะก็คือคุณอัญจินปัญจพันธ์นั่นแหละ
จำชื่อได้เลยนะครับ
เป็นแฟนคลับไปเดินทางไปภาคใต้ไปแบบว่าอยู่ที่ทำงานที่เหมืองจริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอมานั่งพูดถึงเรื่องของเหมืองบิตคอยมันมีความแตกต่างยังไงกับเหมืองแร่ที่เราพูดถึงค่ะพี่ดริม
ความแตกต่างนี้เราต้องดูครับว่าเราจะแตกต่างด้านไหนถ้าบิตคอยนี่มันถ้าเหมืองพูดถึงเหมืองสมัยก่อนก็อย่างที่น้องบอกครับว่ามหาลัยเหมืองแร่อะไรเงี้ยที่ต้องเข้าป่าไปขุดพวกแร่พวกอะไรออกมาเงี้ยครับแต่ว่ายุคใหม่นี้ก็คือว่าเหมืองบิตคอยเนี่ยเราก็จะใช้หลักการขุดเหมือนกันแล้วเราก็จะได้เป็นบิตคอยออกมาเป็นลักษณะนี้ครับ
คือสิ่งที่น่าสนใจคือว่าแต่ก่อนเนี่ยพอเรานึกถึงมันเป็นเหมือนกับเรื่องการทำธุรกิจในแบบเก่าเลยคือไปขุดเหมืองจริงๆมีคนงานแล้วต้องมีวิศวกรทีนี้แต่ว่าเหมืองบิตคอยที่พี่ตรีพูดถึงเนี่ยจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรเยอะใช่ไหมคะ
อ๋อใช่ครับใช
่ตอนนี้พี่ตรีนี่แบบทำเหมืองบิตคอยนี่ตอนนี้มีแบบมีพนักงานในบริษัท
ไม่มีครับทำเอง
คนเดียวเลย
ครับ
นะ
ใช่ครับ
แล้วเหมืองเนี่ยถ้าเป็นหนังสือเรื่องมหาลัยเหมืองแร่เนี่ยเหมืองเขาขนาดใหญ่นะแล้วของพี่ดรีมเนี่ย
ของพี่นี่ขนาดประมาณ2คูณ3เมตรนะครับ
คือ
พ
ี่เท่าประมาณ
นิดเดียวห้องใช้ห้องเดียวห้องเล็กๆห้องเดียวครับ
ก็คือเป็นห้องเช่าห้องนึงลักษณะนั้น
ครับ
ประมาณนั้นใช่มั้ยคะทีนี้ก่อนที่จะไปบอกว่าเอ๊ะเหมืองบิตคอยน์หน้าตาเป็นยังไงอะไรหลายคนตอนนี้ก็คือรู้จักแล้วว่าบิตคอยน์เนี่ยจริงๆก็เหมือนเป็นสกุลเงินแบบว่าคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้พี่ดรีมเนี่ยอธิบายนิดนึงว่าเอ๊ะบิตคอยน์นะคะพี่ดรีมถ้าเอาเป็นนิยามในความหมายของพี่ดรีมเนี่ยบิตคอยน์มันคืออะไรอะคะ
บิตคอยน์แล้วถ้าพูดถึงจริงๆในลักษณะของพี่นี่มีคนนิยามไว้ละซึ่งค่อนข้างดีก็คือ1ก็คือทองคำของโลกดิจิตอล
โอ
้ครับก็คือปกติสมัยก่อนเนี่ยเราทำมนุษย์นี่เชื่อถือทองคำตั้งแต่สมัยแรกเลยใช่ไหมครับถ้าพูดถึงจริงๆแล้วจะถามว่ายุคนี้คนเราเนี่ยจะเชื่อถืออะไรได้เหมือนกันเพราะปัจจุบันเนี่ยถามว่าถ้าอย่างน้องหมีเนี่ยน้องหมีเชื่อเงินสกุลไหนมากที่สุดครับ
ถ้าตอนนี้ใช่ไหมคะ
ครับ
ก็น่าจะเป็น US dollar
เพราะอะไรครับ
เหตุผลเพราะว่าคือแต่เดิมเนี่ยอยากจะเชื่อพวกยูโรพวกปอนด์แต่ว่าตอนหลังแบบที่อังกฤษนี่แยกตัวออกมาอย่างเงี้ยรู้สึกเอ๊ะค่าเงินปอนด์ก็ดรอปยูโรก็เริ่มกระท่อนกระแท่นมีเรื่องแบบเขาเรียกว่าแบบผู้อพยพเข้ามาอย่างดอลลาร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบหลายๆประเทศเขาจะรับสกุลเงินนี้ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าอเมริกาเขาก็มีลักษณะอีกประเด็นหนึ่งคือเขาพิมพ์ธนบัตรได้ไม่จำกัดเราก็เลยรู้สึกเองว่าUS ดอลลาร์เนี่ยมันก็น่าจะดีนะในความรู้สึกของน้องหมี
ครับอันนี้เป็นความรู้สึกหรือความเชื่อครับ
เป็นทั้งความรู้สึกและความเชื่อคือเชื่อโดยที่ฟังข้อต่อๆกันมา
เพราะเราคิดว่าเขาสามารถพิมพ์ได้เองเนี่ยเหรอเราเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเพื่อนข้างบ้านเราพิมพ์ได้เองบ้างล่ะ
เอาไม่อ๋อคือที่ง่ายๆคือรัฐบาลเป็นประกันใช่ไหมคะ
รัฐบาลสลับเป็นประกัน
เป็นประกัน
เชื่อถือ
ประเทศนี้ก็ดูแบบคล้ายๆกับมีอิทธิพลน่ะในความคิดของเราค่ะ
ครับก็ที่จริงเรื่องนี้เราต้องคุยย้อนไปถึงยุคสมัยเก่าครับว่าถ้าน้องกลับไปยุคสมัยประมาณ300ปีก่อนเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าหอยอันนี้สามารถใช้แทนเงินได้เนี่ยความเชื่อมั่นของน้องมันจะมาจากไหน
300ปีก่อนเลย
สมมุติว่าสมัยที่ใช้หอยอ่ะแบบเบี้ยอะไรเนี่ยเขาเรียกเงินหอยสมัยนั้นน่ะ
เงินอะไรถ้าเราย้อนไปสมัยจังพวกโอ้โหยุคโบราณกรีกโรมันอะไรเง
ี้
ยเราก็แอบจะไม่ค่อยอยากจะเชื่อถือนะพี่
ใช่แล้วแต่มีคนใช้อ่ะ
ก็มันอาจจะเป็นอยู่ที่ความน่าเชื่อถือไหมว่าในสังคมนั้นคือเราเกิดมาสังคมไหนแล้วเงินมันเป็นลักษณะไหนเราก็คิดว่าอันเนี้ยถูกต้องแล้วอะไรเงี
้
ย
อันนี้แต่เราต้องย้อนกลับไปยุคสมัยคือเบี้ยหอยอันแรกในโลกเนี่ย
ค่ะ
คนที่เชื่อถือเนี่ยเชื่อถือเพราะอะไร
คนที่เชื่อถือเบี้ยหอย
คืออันแรกคือแบบมีคนหยิบหอยตัวนี้มาบอกเฮ้ยใช้แทนแลกของได้นะแล้วเราเชื่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเรามาดูตรงนี้ก่อน
คือมันอาจจะมีหลายคนเนอะที่แบบคล้ายๆกับบอกตัวเองว่าอันเนี้ยหอยเนี่ยมีค่าเท่ากับเงินเนาะแสดงว่าเขาคนนั้นน่ะอาจจะต้องมีความน่าเชื่อถืออ
ะไรอย่างเงี้ยใช่พวกคนบอกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรัฐบาลเป็น
กษัตริย์
สมัยก่อนใช่มั้ยก็คือว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแบบลูกน้องเป็นคนเอ้ยเขาบอกว่านี่ใช้แลกเงินได้เนี่ยเพราะฉะนั้นความเชื่อถือมันก็เริ่มมีมาแต่พอหอยนี่เบิร์นมันหอยมันโหลมันหาง่ายคือเราไปเก็บหอยที่ไหนก็ได้
แล้วก็มันเนียนบอกว่า
บอกเป็นเงินเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไปขุดมันก็เหมือนทำเหมือนก็คืออาจจะไปขุดหาหอยแบบตัวเนี้ยตัวพิเศษเลยตัวเด็ดก็ขุดหอยขึ้นมาเนาะแต่มาถึงยุคถัดมาก็จะมีสิ่งที่มาแทนก็เป็นพวกยุคตามมาด้วยยุคไหนยุคเงินพดด้วงเป็นพวกโลหะใช้โลหะแทนใช่ไห
ม
แล้วก็ถึงยุคนึงที่ซึ่งน่าจะเป็นยุคที่ใช้ทองคำแลกเปลี่ยนกันซึ่งทองคำนี่มีความพิเศษอย่างนึงก็คือว่ามันหายากมาก
มันมีจำกัดนะต้องใช้คำน
ี้มันที่จริงถ้าพูดถึงมีจำกัดไหมมันไม่มีจำกัดนะถ้าพูดถึงจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงสเกลนี้แล้วถามว่าน้องว่าทองคำน้องพูดถึงสเกลไหนอ่ะในบ้านพี่ไม่มีทองคำเลยนะหรือว่าทั้งประเทศไทยมีทองคำเท่าไหร่ทั้งโลกมีทองคำเท่าไหร่ใช่ไหมทั้งจักรวาลมีทองคำเท่าไหร
่
คือเราต้องดูว่าที่จริงคือเรายังไม่รู้เลยจำนวนทองคำมีจำกัดจริงหรือเปล่า
เขาก็มีประมาณการว่า
แค่ประมาณเฉยแต่ที่มันมีจำกัดเพราะว่าเราติดด้วยจำนวนค่าแรงในการขุดก็คือว่าเงินลงทุนในการที่จะขุดเอาทองคำออกมาเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆคือเช่นทองคำเนี่ยมันอยู่ลึกมันอยู่มันหายากเราก็ต้องแบบขุดลงไปใช้เงินเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นทองคำมันก็จะมีลิมิตอยู่ของมันค่าหนึ่งคือเราขุดไม่ได้ละมันจะเหมือนน้ำมันเลยน้ำมันน้องถ้าน้องเรียนมา 20-30 ปีก่อนเนี่ยจะมีคนบอกว่า50ปีหมดตอนนี
้นี่ผ่านไปก็ 20-30 ปี
ไม่หมดคือคำว่าหมดของเขานี่ก็คือว่าขุดไม่คุ้มละณตอนนั้นแต่ที่จริงมันมีเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะครับ
ก็ทีนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นถามพี่ว่าคือเป็นความเชื่อของพี่ดรีมว่าสุดท้ายนั่นเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าทองคำที่เขาบอกว่าเอ้ยจริงๆมันมีประมาณเท่านี้แสนตันอะไรเงี้ยม
ัน
อาจจะมีมากกว่านี
้
เพราะเรายังขุดไม่เจอ
ขุดไม่เจอ
แต่ว่ามันพอมันเริ่มขุดไปบอกโอ้มันลึกแล้วเข้าใจว่าหน้าเหมืองจุดหนึ่งที่มีช่วงหนึ่งราคาทองต่ำอ่ะเขาบอกโอ้หน้าเหมืองก็ขายเท่านี้แล้วไปขายต่อก
็ใช่ก็ต้องทิ้งไว้ที่เหมืองทำอะไรต่อไม่ได้
แล้วน้ำมันก็เป็นทางเดียวกันกับที่พี่ดีบอกว่า
คือขุดไม่คุ้มน้ำมันก็ขาดตลาด
เอาละทีนี้แล้วมาถึงอย่างนี้ปุ๊บก็สมมติเราพูดถึงในยุคถัดมาก็จะเป็นเรื่องของธนบัตรถูกไหม
ธนบัตร
ซึ่งอันนี้มันจะมีแบบเขียนอย่างประเทศไทยก็แบบอะไรนะรัฐบาลเป็นประกันอะไรเงี้ย
ใช่เพราะเราเชื่อถือในรัฐบาลไง
หรือเปล่า
จะถามว่าธนบัตรไทยอ่ะสมมติพี่เชื่อถือรัฐบาลไทยแต่พี่เอาเงินบาทไทยเนี่ยธนบัตรไทยไปจ่ายที่อเมริกาได้ไหม
เขาก็คงจะงงๆเหมือนกัน
ใช่เขาคงไม่เอาใช่ไหม
ไม่เอา
ก็คือเพราะว่าคือสว่างเงินเนี่ยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อเลยน้องเชื่อเงินไหนเนี่ยคือเช่นพี่เชื่อในเงินบาทนะพี่ก็ซื้อของแถวนี้ได้นี่ใช่ไหมเราก็เชื่อไว้ซื้อได้แต่พอเราไปอยู่อีกที่นึงที่อีกซีกนึงของโลกเงินบาทปุ๊บกลายเป็นเศษกระดาษทำอะไรไม่ได้
อ
้
าวแต่เราก็แบบไปตามแบบที่แบบmoney exchange อะไรเงี้ยเราก็ไปแลกเงินอย่างเง
ี้
ย
อ๋อใช่แต่ money exchange มันก็คือเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเฉยๆไงแต่ถามว่าความฝันที่มันน่าจะเป็นจริงในยุคใหม่นี่พี่ว่าก็คือ1ก็คือเงินสกุลของชาวโลกทุกคน Bitcoin เนี่ยในความเห็นพี่ว่าเฮ้ยมันเจ๋งอย่างนึงก็คือว่าคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยมันสามารถเป็นเงินของมนุษย์โลกมนุษย์เราทุกคนได้โดยที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นเลยดีมั้ยเจ๋งมั้ยล่ะ
บิตคอยน์เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่น้องหมีรู้สึกว่าค่อนข้างจะน่าสนใจและลึกลับตรงนั้นเน
ี่
ยคือบิตคอยน์เนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณปี2009ใช่ไหมคะมันเริ่มมาจากการเขียนเปเปอร์ของคนคนนึงซึ่งเขาบอกว่าชื่ออะไรเนี่ยซาโตชินากาโมโตะซึ่งทุกวันเนี่ยเรายังไม่รู
้ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่า
ใช่ไม่รู้ครับลึกลับ
มีคนเดาว่าเป็นคนอเมริกันมีคนเด
าอย่างนั้นนะ
แล้วแต่ก็แปลกว่าทำไมต้องเลือกที่จะแบบว่าสมมติเนี่ยถ้าเราเลือกจะปลอมตัวแล้วอาจจะเป็น
ก็มันเกี่ยวกับถ้าพูดถึงจริงๆนี่มันจะเกี่ยวกับลักษณะคือเขาจะอยู่ในพวกแฮกเกอร์นะในความเห็นผมคือบางครั้งเปิดเผยตัวไปอาจจะไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะเฮ้ยมีคนมาตรวจสอบบัญชีที่เงินบัญชีที่บ้านมี คือมีคนรู้จักมากปุ๊บจะเขาทำงานอะไรซึ่งบางทีงานเขาก็เป็นความลับอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวงานความมั่นคงหรือว่าอะไรเนี้ยซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยคือที่จริงบิตคอยเนี่ยเราพูดถึงจริงๆมันเราไม่ได้เชื่อถือบิตคอยนะถ้าพูดถึงถ้าคนศึกษาจริงแล้วเราจะไม่ได้เชื่อบิตคอยบิตคอยนี่วิ่งอยู่บนระบบบล็อกเชนน้องเคยได้ยินอยู่มั้ง
บล็อกเชนเนี่ยเอาถ้าความเข้าใจของน้องหมีก่อนก็คือว่าบล็อกเชนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อันนี้ได้ทั่วโลกแล้วเพราะว่าอย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลได้ถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ถ้าแบบมีเช่นมีชื่อน้องหมีนี้เกิดนี้วันหนึ่งเราอยากจะไปโกหกคนอื่นว่
า
เพื่อจะไปสมัครงานอะไรเงี้ย
ไม่ได้
นะ
เพราะมันเปิดเผยโอเพน
คือมันจะต่างจากในสมัยก่อนใช่ไหมเช่นเราไปแก้เว็บไซต
์ใช่
บล็อกเชนนี่มันเป็นอะไรที่แบบแก้ไม่ได้
ถ้าจะแก้ได้เนี่ยที่จริงมันแต่ต้องมีคนโหวตคืออย่างเช่นบล็อกเชนสมมติมี3คนไอ้คนคุมบล็อกเชนสมมติคนรันบล็อกเชนมีอยู่3คนเนาะเพราะฉะนั้นไอ้3คนนี่ต้องเห็นด้วยว่าข้อมูลนี่ถูกต้องแอปพูอย่างเช่นน้องหมีนะน้องหมีมีเงินฝากอยู่100บาทนะเนี่ยไอ้คน1บอกโอเคเชื่อถือได้คนที่2บอกโอเคคนที่3บอกโอเคแสดงว่าน้องหมีมีเงิน100บาทจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกเนี้ยจะสามารถเช็คได้ถ้ามันเป็นระบบโอเพ่นนะคือเราจะมีบล็อกเชนที่รันบนของธนาคารเนี่ยเขาจะเป็นระบบปิดแต่ถ้าเป็นบล็อกเชนของเช่นบิตคอยน์เนี่ยมันจะโอเพ่นคือคนทั่วโลกเลยจะรู้ว่าน้องหมีมีเงินบิตคอยน์ในกระเป๋าเท่าไหร
่ตายละอันนี้ก็จริงๆ
แต่ว่าต้องน้องหมีต้องบอกบัญชีน้องด้วยนะถึงจะรู้คือไอ้บิตคอยน์มันจะมีรหัสบัญชีอยู่อย่างนึงซึ่งปกติน้องหมีไปธนาคารนี่เปิดบัญชียังไง
คือเอาน้องหมีเคยเปิดบัญชีในชีวิตเนี่ย2ประเทศด้วยกันอย่างประเทศไทยเนี่ยเราจะมีสมุดธนาคารเดินไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นชื่อเราแล้วก็ให้บัตรประชาชนใช่มั้ยคะ
เปิดบัญชี
ฝาก
ตังค์500
สมมุติอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าอย่างของอังกฤษเนี่ยเคยเปิดก็ไม่มีสมุดบัญชีพี่อันนี้แปลก
เฮ้ยเจ๋งฮะ
เราบอกอ้าวต้องครูเสนอว่าสมุดบัญชีอ่ะไม่มีก็อยู่ก็ไปเช็คออนไลน์เป็นแบบออนไลน์แบงกิ้งแล้วทุกเท่าไหร่ประมาณเดือนละครั้งหรือ
3
เด
ือ
นส่งสลิปมาให้ดูว่าเหลือเงินเท่าไหร
่ก็ค่อนข้างดีเน
า
ะ
ซึ่งอันนี้เราก็จะมองว่ามันต่างกันแล้ว
มันก็เมคเซนส์ดี
นั่นแหละค่ะ
อ๋อ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นบิตคอยน์
พี่ก็กดคลิกเมาส์3 4ทีพี่ก็ได้เปิดบัญชีที่บ้านแล้วอ้าวง่ายไหม
ง่ายนะแต่ว่านี่สับสนนิดนึงที่พี่บอกว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยเราไม่ได้เชื่อถือที่ความเป็นบิตคอย
แต่มันเชื่อถือระบบบล็อกเชน
บล็อกเชนก็คือว่าการที่เราการแก้ไขข้อมูลเนี่ยมัน
ใช่แก้ไม่ได้คือเอาอย่างนี้แหละถ้าจะแก้ไขไอ้สามคนตะแก้ที่พวกเราพูดถึงตะแก้เน
า
ะคือไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยต้องเห็นด้วยคนที่สองต้องเห็นด้วยส
่
วนถ้าคนไอ้สามบอกให้กูจะรักไก่ก็คือบอกเฮ้ยไม่น้องหมีมีตังอยู่บาทเดียวเองมั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไอ้2คนนี่คอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นระบบมันคอนเฟิร์มเกิน 50% เพราะงั้นมันก็ยืดไอ้2คนเนี่ยแล้วก็รันก็แล้วก็เขียนข้อมูลไปเลยในระบบว่าน้องหมีมีเงิน100บาทนะแล้วพอมีข้อมูลใหม่มันก็จะมาตกลงคุยอีกทีนึงแต่ว่าในโลกจริงๆมันไม่ได้มีแค่3คน
อ๋อนี่เป็นสมมุติเฉยๆ
สมมุติแต่ในโลกจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเป็นคนพรูฟได้ก็คือคนที่รันเหมืองอ่ะคือเราใช้เหมืองในการพรูฟในการเขาเรียกว่ายืนยันธุรกรร
ม
ก็คือเหมือนว่าเฮ้ยเราไม่ต้องพึ่งธนาคารเนี่ยละคล้ายๆลักษณะนั้นนะครับ
ทีนี้พอบิตคอยน์เริ่มจะเขาเรียกว่าค่อยๆโผล่ตัวขึ้นมาในปี2009ใช่ไหมคะเขาบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยจริงๆมีความต่างจากอะไรหลายๆอย่างนะอย่างเช่นเห็นน้องหมีเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะไปดูในเป็นใน Facebook เนี่ยผ่านตาคือเขาเป็นผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งเขาก็บอกว่าจะให้ดูนะว่าเราสามารถใช้บิตคอยน์ที่ไหนได้บ้างนะคะนางก็ไปประมาณซับเวย์เงี้ยร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะก็เขาไม่รับเสร็จแล้วเธอก็เลยเหมือนเธอถือบิตคอยนะไม่ถือบิตคอยคือมีรหัสของเธอเนี่ยกับทองคำเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าจริงๆใครเนี่ยรับทองคำบ้างเดินไปตามห้างร้านเน
ี่
ย
ไม่มีใครรับนะ
จริงๆเขาบอกโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนรับซื้อขายโดยทองคำได้อยู่บ้างนะคะเธอก็เลยไปที่โรงเรียนลูกของเธอก็บอกเนี่ยฉันจะจ่ายด้วยทองคำได้ไหมโรงเรียนก็ไม่รับแล้วเธอก็เลยถามใหม่ว่ารับเป็นบิตคอยน์ไหมปรากฏโรงเรียนนั้นรับเป็นค่าเทอมจ่ายค่าเทอมลูกบิตคอยน์และในอเมริกา
แต่รู้สึกก็มีหลายโรงเรียนมหาลัยรับนะ
อันนี้ก็ที่เธอไปคุยเนี่ยอยู่ในนิวยอร์กทีนี้เจ้าสิ่งที่แตกต่างก็คือมันแปลกกว่าทองคำตรงที่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าไปตามห้างร้านเนี่ย
ทองคำน้องทำหล่นไปทำไง
โอ้โหน้ำตาไหล
เลยสมมติมีทองคำสักหนึ่งโลเนี่ยที่ใส่กระเป๋าไว้แล้วตกเนี่ยทำไงแบ็กอัพทองคำได้ไหม
ก็ไม่ได
้เราแบ็กอัพทองคำไม่ได้เดี๋ยวนี้คือ มันมีข้อเสียทองคำนี่มีข้อเสียอย่างนึงร้ายแรงเลยก็คือว่าตัวมันเอง
หาย
แล้วหายเลย
แล้วจริงๆตัวมันเองก็ไม่มีค่านะแต่ว่ามันก็เหมือนกับ
มีประโยชน์มันมีประโยชน์มันก็เป็นสิ่งตัวแทนเงินเนาะแต่ว่าทองคำมันก็มีข้อเสียอย่างนึงก็คือเนาะเราไม่สามารถแบ่งทองคำได้ละเอียดมากสมมติเอาทองคำไปแลกเนี่ย1บาทบอกซื้อขนมลูกอมหน้านี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเราแบ่งทองคำไม่ได้นี่เราต้องไปแลกเป็นเงินแล้วค่อยแบบย่อยออกมาแต่ไอ้บิตคอยน์เนี่ยเราซอยย่อยได้เราจะทศยมกี่ตำแหน่งก็ใส่เข้าไปรู้สึกจะมีหลายสิบนะจำไม่ได้ว่ากี่ตำแหน่งแน่ๆ
เอางี้ค่ะสมมติว่าคือตัวเนี้ยคือแหมเราอัดรายการนะวันนี้ก็เป็น 7,000 หรือ 7,500 เหรียญละหรือเกินกว่านี้ค่ะวันนี
้คือต้องนี่น่าจะเมื่อดึกขึ้นคือค่ำคืนนี้ประมาณคือแตะ 8,000 นะ
แตะ 8,000
ครับเกือบๆหรือว่าผมดูไม่แน่ผมไม่ได้มีเวลาตามผมก็
ขุดอย่างเดียว
ไม่ผมไม่ได้ขุดอย่างเดียวคือผมเทสด้วยแต่ว่าผมไม่ได้มีเวลาดูตลอด
อ๋อคือตอนเนี้ยอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเป็น10เท่าแล้วจากปีที่ผ่านมานะ
ครับใช่ประมาณถ้าพูดถึงผมตามบิตคอยน์ตั้งแต่ประมาณมันอยู่ประมาณ 40,000 บาท1บิตคอยน
์ที่เพิ่งตอนตามครั้งแรก
คือเหตุผลที่ผมเข้าวงการเนี่ยมันมีเหตุผลแรกที่น่าสนใจซึ่งมันก็น่าจะทำให้ทุกคนแห่เข้ามาด้วย
ก็คือ
หนึ่งบิตคอยแพงกว่าทองคำหนึ่งออน
เ
ป็นข่าวทั่วโลกเลย
อันนั้นนี่ใช่ตรงกับตอนที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็นหลักประกันว่า
อ๋อไม่อันนั้นหลังไอ้อันนั้นก่อนญี่ปุ่นนี่แรงหลังครับแน่ช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์มกราปีนี้เองนะครับที่แบบเฮ้ยคือมันเป็นเหมือนเบนช์มาร์กไงว่าเฮ้ยของที่จับต้องไม่ได้นี่อะไรที่แบ
บอะไรก็ไม่รู้
เฮ้ยมันแพงกว่าทองคำหนึ่งออนแล้วเว้ยไอ้ฝรั่งก็ตกใจกันใช่ไหมทุกคนก็ตื่นตัวมากแล้วก็พุ่งเข้ามาดูตลาดมาศึกษาว่าเฮ้ยมันคืออะไรทำไมมีคนยอมเอาเงินในกระเป๋าเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยทองคำหนึ่งออนซ์มันประมาณเท่าไหร่วะจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าถือว่ามันแพงก็แล้วกันเนาะก็คือพอมีเบนช์มาร์กตัวนี้ปุ๊บพี่ก็เลยว่าเฮ้ยอะไรวะบิตคอยน์ที่พี่ได้ยินมาที่จริงพี่ได้ยินมาหลายปีแล้วประมาณ 4-5 ปีก่อนละในคนในวงการคอมพิวเตอร์นี่จะค่อนข้างรู้จักกันนิดนึงคือจะเปิดคอมทิ้งไว้แล้วก็รันเหมือนขุดได้เหรียญอะไรเงี้ยแต่เหมือนลักษณะเป็นเหมือนเมื่อก่อนเป็นของเล่นอ่ะเออแล้วอยู่มามีเบิร์นระบบมันดีนะก็คือระบบบล็อกเชนนี้ทำให้แบบเฮ้ยมันสามารถคือศักยภาพมันสามารถแทนสกุลเงินจริงๆได้ซึ่งศักยภาพมันเหนือกว่ารัฐบาลใดๆด้วยเพราะบล็อกไม่ได้
แล้วทีนี้พอพี่บอกว่า 40,000 ปุ๊บแล้วตอนนั้นพี่กลายเป็นคนที่อยู่ๆดีๆมาเป็นนักขุดเหมืองบิตคอยได้ไงคะหรือว่าเราเริ่มจากการไปซื้อก่อนเปล่าก่อนที่จะมาขุด
ไม่ครับตอนแรกขุดเลยเพราะว่าบังเอิญช่วงต้นปีเครียดเนาะเราไปซื้อการ์ดจอเล่นมาเล่นเกม คือแบบเฮ้ยแบบไม่ไหวมาภาพไม่สวยอะไรเงี้ยนึกภาพไหมเราเล่นเกมแบบกราฟิกอะไรเงี้ยเราเฮ้ยภาพไม่สวยเลยแบบไหนๆก็จะคลายเครียดแล้วขอภาพที่สวยหน่อยดูแบบทะเลเป็นทะเลอะไรเงี้ยท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าเนาะก็ไปซื้อการ์ดจอมาประมาณ 7,500 เริ่มแรก7,500 เล่นไปสักเดือนซื้อมันมกรามั้งพอประมาณกุมภามีนาเนี่ยก็เฮ้ยมีคนบอกขุดบิตคอยด้วยการ์ดจอไอ้แล้วก็มีเบนช์มาร์กไอ้ตัวทองคำไอ้หนึ่งบิตคอยแพงกว่าทองคำเนี่ยพี่ก็เลยเฮ้ยเอาวะขุดมั้งแล้วก็เริ่มศึกษามาว่าเฮ้ยมันมีความเป็นมายังไงแล้วพี่ก็เฮ้ยแล้วก็ปื้มมันไว้มันให้ไอเดียดีนะเพราะว่าเรายึดถือในถ้าพูดถึงจริงๆเรายึดถือในความเป็นมนุษย์เนาะว่าเฮ้ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันมีสิ่งไหนที่จะลิงก์คนทั้งโลกเข้าด้วยกันเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็อย่างหนึ่งละคือตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราสามารถลิงก์เพื่อนลิงก์คนทั่วโลกกันได้เงี้ยแต่เรายังมีบอร์เดอร์เช่นว่าคือพรมแดนของการเงินอยู่แต่บิตคอยน์เนี่ยมันเฮ้ยมันสามารถทำลายขอบเรียกว่าพรมแดนทางด้านการเงินได
้
เอางี้ละกันสมมติน้องหมีเนี่ยพี่บอกตอนนี้ไอ้รัฐบาลจำเอ้ยน้องอาจจะเกิดไม่ทัน ไอ้รัฐบาลไหนไม่รู้อ่ะมันลอยค่าเงินบาท
อ๋อเกิดทัน
โอ้ยเกิดทันอยู่เหรอ
เกิดทันก็ของชลิตยงใจยุทธ
โอ้โห มันจะลอยก็ลอยแล้วมันบอกชาวบ้านไหม
ก็อยู่ดีๆลอยจำได้คนแบบตอนนั้น
เจ็บ
เจ๊ง
หน
ัก
โอ้โหเจ็บหนักสิครับเหตุผลเพราะว่าคือรัฐบาลอยากทำอะไรก็ทำอ่ะแต่ชาวบ้านทำอะไรได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเขาตัดสินใจเราเลือกเขามาแต่เขาตัดสินใจอย่างเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยผลเสียมันมหาศาลเลยนะคือเขาคิดคือเขามีคนอยู่ 3-4 คนอ่ะผมเชื่อนะว่าเอาอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วกับประเทศใช่ไหมแต่มาพอลอยตัวค่าเงินบาทปั๊บซึ่งตอนนั้นคน ก็เจ๊งกันมาเยอะแล้วเพราะว่ามันเราคอนโทรลงบคอนโทรลต้นทุนคอนโทรลอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเงี้ยแต่บิตคอยน์มันมาตอบโจทย์เพราะถามว่าเพราะมันไม่เกี่ยวมันไม่ขึ้นกับรัฐบาลไหนเลยเงี้ย
คือถ้าจะโทษก็ต้องโทษกันเองละ
โทษกันเองใช่ไอ้พวกนี้แหละไอ้พวก
ชี้นิ้ว
พวกที่คุณดูแลกันยังไงอะไรเงี้ยคือก็อยู่กับใครความเชื่อเนาะ
แต่ลักษณะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของบิตคอยน์ซึ่งน้องหมีก็สงสัยนะว่าทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้คือมันมีจำนวนจำกัดอันนี้รู้แน่นอนถูกไหมว่ามีจำนวนจำกัดอยู่ที
่
21ล้านเหรียญ
ใช
่ทำไมอย่างนี้ค่ะพี่ดีมทำไมต้องเป็น21ล้านเหรียญแล้วก็ใครเนี่ยที่เป็นคนทำไมทุกคนต้องเชื่อมาตามๆกันได้ว่าเออมันมีแค่นี้จริงๆอาจจะปล่อยมามากกว่านี้หรือเปล่า
ไม่ความจริงนี่มันขึ้นอยู่เป็นเขาเรียกว่าใช้สมการทางคณิตศาสตร์เนาะคือไอ้คนไอ้ซาโตชินี่มันคือมันอัจฉริยะมากของโลจิเนียสคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าค่าความต้องการเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนประเมินค่าเงินเฟ้ออะไรเงี้ย
ค่ะ
มันก็ประเมินไว้ว่าเอ้ยอยู่ประมาณเนี้ยแล้วคือต้องย้อนไปว่ามันทำออกมาเนี่ยมันทำไมทำที่เวลาเหรียญมันก็บอกว่าเหมือนทองคำไงทำให้เหมือนทองคำให้มันน้อยๆไว้แล้วมันจะมีค่าใช่มั้ยยิ่งขุดยากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งหามายากเท่าไหร่มันจะยิ่งแพง
ก็คือเป็นหลักการว่าต้องมีจำกัดประเด็นที่1แต่ว่าเขาก็ไปคำนวณของเขาเองว่า
ใช่ว่าควรจะมีเท่าไหร่ควรจะมีเท่าไหร่เพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยมันมีระบบที่คอนโทรลการเกิดเหรียญใหม่อยู่ไม่ใช่ว่าคุณจะขุดว่าเฮ้ยงั้นคุณมีแรงไปขุดเนี่ยสมมติเอา1คน1คนไปขุดอ่ะอย่างเช่นผมดาวสุเทพเนี่ยเอายกตัวอย่างดาวสุเทพมันมีเหรียญอยู่10เหรียญเงี้ยเอ้ยไม่รู้ว่ามีเหรียญเอาเป็นภูเขาบิตคอยน์แล้วกันดาวสุเทพ
ดูร่ำรวยมาก
ดูรวยเราเป็นภูเขาวีคอยเนี่ยพี่ส่งคนขึ้นไป1คนไปขุดเนี่ยพี่ได้1เหรียญต่อชั่วโมงสมมุตินะพี่ส่งขึ้นไปอีกคนนึงได้เท่าไหร
่ก็ชั่วโมงละ2เหรียญ
ไม่ใช่มันมีระบบคอนโทรลคือมันจะมีระบบควบคุมว่าเฮ้ยไม่ใช่คุณจะส่งกองทัพสมมติส่งไป1ล้านคนเลยไปขุดบนดอยสุเทพเนี่ย
เกลี้ยงเลยเฮี้ยน
เอาให้เฮี้ยนเอาให้รวย21ล้านเหรียญทีเดียวจบเนี่ยไม่ได้
ไม่ได้
ใช่เพราะระบบมันคอนโทรลว่าเฮ้ยมึงมาช่วยกันขุดนี่ว่าอยากได้เงินเยอะไม่ได้บอกเราไม่ให
้
ระบบคอนโทรลระบบมันจะคอนโทรลเลยว่าเฮ้ยอ๋อเขาเรียกว่า difficulty คือความยากบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมี2คนมาขุดเนี่ยคุณจะขุดยากขึ้นนะ
งั้นแปลว่าตอนนี้เราจะต้องรณรงค์ให้ไม่มาขุดกัน
ไม่ได้ครับ
ไม่ได้
เพราะว่า1คือทุกคนมีความโลภเหมือนกันหมดทุกคนก็อยากได้เหรียญ
แต่ทุกคนก็รู้ด้วยข้อนี้ไงถูกมั้ยคะว่ายิ่งคนขุดเยอะก็ยิ่ง
แต่ประเด็นสำคัญคือไอ้เหรียญนี่มันราคาเพิ่มด้วยมันเป็นจุดสำคัญเลยว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเราขุดเนี่ยสมมติเราได้เหรียญมา1เหรียญนะวันเนี้ยวันพรุ่งนี้มันจะมีค่าเพิ่มละเพราะฉะนั้นเรารีบขุดตอนนี้ดีที่สุด
โอเค
เป็นลักษณะนั้น
ทีนี้ในเวลาการเซตอัพคือพูดแล้วก็อาจจะเป็นศัพท์อะไรทางเทคนิคค่อนข้างจะยากนิดนึงในความเข้าใจของน้องหมีผู้ซึ่งแบบว่านะคะแต่ว่าการเซตอัพเหมืองบิตคอยน์ของพี่ดรีมเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
เอาถ้าแบบเซตอัพเอาแบบไหนอ่ะ
เอาแบบที่ขุดได้แล้วเนี่ย
เอาขุดได้นี่ไม่มีอะไรครับก็เหมือนก็เอาเครื่องเล่นเกมมาขุดรันโปรแกรมจบ
ก็คือแบบ1วันก็ทำได้แล้ว
ไม่ต้อง1วันนะครับ10นาที
10นาทีขุดได้แล้ว
ถ้าเรามีเครื่องเล่นเกมอยู่แล้วนะเครื่องที่มีการ์ดจอเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มทางเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีอุปกรณ์อื่นกินไฟพอสมควรเช่นคือ CPU คือปกติมันตัวนี้ CPU คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้ขุดไม่ค่อยดีที่ขุดดีก็คือจะเป็นพวกการ์ดจอคอมอะไรเงี้ยที่ราคาประมาณปานกลางนะครับ
เอาเป็นว่าถ้าแบบ101เลยวันโอวันเลยค่ะพี่ถ้าเกิดจะเริ่มขุดตอนนี้ต้องใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ถึงจะคิดว่าอ่ะพอจะเริ่มขุดได้และแข่งกับชาวบ้านเขาได้บ้าง
ข้อที่จริงคือเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะขุดเพื่ออะไรคือ1ขุดขำๆอยากได้บิตคอยน์มาเล่นไหมอะไรเงี้ย
เอาเป็นว่าขุดเพื่ออะไรดีล่ะขุดเพื่อยังชีพเป็นรายได้เสริม
อ๋อขุดแล้วได้เสริม
อ๋อ
แล้วได้เสริมเอางี้แล้วกันถ้ารายได้เสริมที่ก็ถ้าจะให้ขั้นต่ำเนี่ยรายได้เสริมนี่น่าจะสักแล้วก็ที่จริงใช้คอมธรรมดาตัวเดียวก็น่าจะพอรายได้เสริม
รายได้เสริมที่พูดมาเนี่ยประมาณกี่พันบาทไทยคะถ้าอย
่
าง
นั้นเอางี้ง่ายๆถ้าน้องลงทุนประมาณ 10,000 บาทเนี่ยน้องจะได้เงินประมาณวันละ30บาทณตอนนี้นะ
ตอนนี้
แต่ถ้าช่วง3เดือนเมษายนนี่จะ120บาท
อ๋อแสดงว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกคนเข้ามาเล่นเยอะ
แล้วคนมาเยอะแบบได้น้อยมากแต่มันก็ยังพอไปได้อยู่ คือเมื่อก่อนเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยแบบเช่นน้องๆเอาตังมาลงร้านนึงเนี่ย น้องจะคืนทุนภายใน3เดือน
โอ้โหคือไปก่อน
เมษานะเมษานี่เอง
โอ้โห
ช่วงกำลังสาดน้ำสงกรานต์กันเนี่ย
โอ้โห
คือน้องเอาตังค์ลงทุนมา1ล้านน่ะ3เดือนน้องจะคืนทุนเลย
ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลา
เขาเรียกว่าช่วงเวลาทอง
โอ้โห
ช่วงเวลาไอ้ช่วงที่หลังจากไอ้นั่นไม่นานอ่ะไอ้มันแพงกว่าทองคำมาช่วงนึงเ
งี้
ยคนก็เริ่มแห่เข้ามาทำความรู้จักกับมัน
ที่คนคิดเนี่ยฉลาดมากเลยที่ว่าเหรียญยังไม่ได้ถูกปล่อยมาทีเดียวทั้งหมดถูกไหมคะ
ใช่ครับมันต้องขุด
ถึงมีคำว่าขุดเพราะว่าเขามีแพลนของเขาอยู่แล้วว่าเหรียญเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาทั้งหมดในช่วงไหนใช่ไหม
ไม่ได้ช่วงไหนมันเกี่ยวกับคนขุดสมมติถ้าคนทุกคนหยุดขุดเนี่ยเหรียญก็ไม่ออกมาก็เป็นลักษณะนั้น
แล้วเหรียญเนี่ยจะปล่อยออกมาแบบเป็นจนกระทั่งเหรียญสุดท้ายเนี่ยคือก็แล้วแต่คนขุดอีก
แล้วแต่คนขุดแต่อย่างที่จะบอกก็คือมันคอนโทรลด้วยระบบการไม่ว่าคุณจะส่งกองทัพเข้าไปขุดแค่ไหนเนี่ยมันจะขุดได้น้อยลงเรื่อยๆคือมันเหมือนเช่นว่าเฮ้ยมันกำหนดว่าอย่างเช่น10นาทีเนี่ยอาจจะมี1เหรียญโผล่ออกมาเนี่ยคือมันก็คำนวณแล้วมันอีกหลายปีกว่าจะหมดก็คือเราไม่ต้องห่วงแต่หมดแล้วก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าจริงๆแล้วบิตคอยน์มันแค่1ในสกุลของเงินดิจิตอลคือที่จริงบิตคอยน์เนี่ยเราพูดถึงว่าเหมือนคล้ายๆเงิน US ดอลลาร์ของวงการเงินดิจิตอลน่ะบิตคอย
ก็คือตัวนี้ดังสุดแล้ว
ดังสุดแล้วคือ US ดอลลาร์คนเชื่อได้สุดถือสุดแล้วถือตัวนี้ไว้ไม่ผิดหวังไม่โดนลอยแพ
ยังตอนนี้มี
อาจจะมีเหรียญอื่นอีก
ดังๆสัก 5-6 สกุลนั่นแหละมั้งคะ
ถ้าเหรียญ5-6เลยเหรอเอา3มั้ย
เอา3
ก็ได
้มีอะไรบ้างมีอะไร
เหรียญ2นี่เป็นเหรียญอีเธเรียม
ETH ใช่ไหมคะ
ETH ดูดิเยี่ยมเลย
ไม่เตรียมขุดไง
เตรียมขุด
แล้วเร็วไปขุด
เลยขุด
ETH นะคะ
ครับอีเธเรียมอีเธเรียมนี่มีข้อดีซึ่งเป็นข้อดีที่อาจจะเปลี่ยนโลกเลยมาถึงได้กลายเป็นเหรียญ2ได
้ก็คือว่า
หรือจะเอาไว้ต่อมันยาวมากเลยนะไออีเธเรียมเนี่ย
เอาข้อดีแบบว่าหลักๆกันได้ค
่
ะ
ข้อดีหลักๆของมันก็คือใช้ GPU คือการ์ดจอขุดทุกวันนี้ถ้าพูดถึงจริงๆเราขุดบิตคอยจริงๆไม่ใช่เราขุดเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยคืออันเทเนทคอยอันเทเนทีฟคอยก็คือพวกเหรียญดิจิตอลอื่นนะที่ไม่ใช่บิตคอยอ่ะเพราะว่าไอ้บิตคอยเนี่ยมันใช้หน่วยประมวลผลพิเศษในการขุดถึงจะขุดได
้โอ
้
โห
มันต้องพิเศษมากๆคือถ้าต้องสั่งทำอ่ะเขาเรียกว่า ASIC chip ASIC ASIC chip ซึ่งเหมือนเป็นชิปเฉพาะ
ซึ่งแปลว่าไอ้เจ้าตัวเอง
การ์ดจอขุดไม่ได้การ์ดจอคือขุดได้แต่ถามว่าคุณจะขุดเนี่ยคุณต้องใช้เวลาอย่างประมาณพันเท่าของไอ้ตัวชิปตัวนี้ซึ่งทำให้เกิดไม่คุ้มไงเอาไปเล่นเกมดีกว่าอะไรเงี้ยการ์ดจอ
ประมาณ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกวันนี้ที่รายได้ดีสุดนี่จะเป็นเหรียญอีเธอเรียม
อันนี้ตอนนี้ต้องถามว่าพี่ดรีมเนี่ยลงทุนที่บอกว่าขุดเนี่ยพี่ดรีมขุดของ
เป็นอีเธเรียมเนี่ยคือพี่จะขุดตามที่ตัวไหนรายได้ดีคือเหรียญพวกนี้มันจะมีเปลี่ยนเหมือนค่าเงินอ่ะคือมันราคาดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรเงี้ยแล้วมันมีอยู่2ขุดมันมีอยู่2แบบก็คือ1ก็คือขุดเป็นเหรียญเองหรือเรารับจ้างขุดแล้วแลกเป็นบิตคอยมันจะมีอยู่2โหมดคือเราจะไปเป็นแรงงานขุดหรือว่าเราจะอยากคือขุดเหรียญของตัวเองขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยได้เหรียญขึ้นมา
คือถ้าเกิดเราไปเป็นแรงงาน
อ่ะเขาจ่ายไปบิตคอยเช่นว่าเขามาเช่าเครื่องเราอ่ะเหมือนเช่าเครื่องคอม
เราขุดเองไม่ดีกว่าเหรอพี่ถ้าอย
่
างเง
ี้
ย
ก็เหมือนคล้ายๆถามว่าเราทำธุรกิจเองดีไหมหรือว่าเรารับเป็นพนักงานบริษัทดีไหมอะไรเงี้ยมันมีข้อดีต่างๆกันไปซึ่งมันไอ้สองตัวนี้มันก็แข่งๆกันอยู่เฮ้ยได้เหรียญมาบางทีได้เงินเยอะกว่าหน้าบางช่วงแต่เราไม่ได้บิตคอยไง
ค่ะ
คือเราต้องไปแลกอีกทีนึงแต่รับจ้างขุดนี่เราก็จ้าง
พอ
จบงานก็ได้เงินเป็นบิตคอยน์มาณตอนนั้นเลยซึ่งมันก็จะมีเรทให้ซึ่งไอ้2ตัวนี้ก็จะผัดเปลี่ยนกันนะว่าไอ้ตัวไหนขุดได้ดีกว่ากัน
เอางี้ง่ายๆสุดเลยทำกันทั้ง2อย่างน่าจะดีสุด
ใช่คืออันไหนรายได้ดีเราทำนั้น
แก้ปัญหาตรงนี้ที่มาถึงสกุลเงินที่2นะคะก็คือ ETH นะคะ
ครับ ETH นี่มีเขาเรียกว่า Smart Contract มันจะมีเป็นพี่ก็ไม่ค่อยได้ศึกษาตัวนี้นะแต่ว่ามันสามารถเอาเงินตัวอื่นเนี่ยมาผูกติดกับเหรียญตัวนี้ได
้ยิ่ง
เอางี้ง่ายๆถ้าน้องอยากระดมทุนเหมือนคล้าย
ๆสตาร์ทอัพเป็นสตาร์ทอัพ
สตาร์ทอัพมีภาษาอังกฤษว่าอะไร
สตาร์ทอัพอ้าว
IPO นี่ใช่ไหมไม่ใช่เน
า
ะ
ICO ใช่ไหมคะ ICO ซึ่งย่อมาจากอะไรครับพี
่เขาเรียกว่าอะไรคอยออฟเฟอร์ลิงอะไรไม่รู้สักอย่างเหมือนเสนอคล้ายๆว่าปกติถ้าน้องจะระดมเงินบริจาคสมมติเหมือนไออะไรนะที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยตัวเนี้ย
ที่วิ่งวิ่งอยู
่พี่ตูน
อ๋อพี่ตูน9คนละ9
ใช่ไหมอย่างพี่ตูนถ้าจะวิ่งอยู่ระดมเงินเนี่ยถามว่าคนโอนตังเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเราก็โอนเงินแค่ได้ในประเทศนี้ใช่ไหม
ค่ะ
แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นอีเธอเรียมเนี้ยเราก็สามารถแบบโอนตังปุ๊บไปทำโปรเจกต์ลักษณะคือลักษณะอีเธอเรียมเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าคือ ICO เนี่ยแหละคล้ายๆเหมือนว่าเฮ้ยถ้าคุณคืออันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเต็ม 100% เนาะเพราะไม่ได้ศึกษาแต่รู้คร่าวๆว่าอย่างเช่นคุณมีโปรเจกต์อะไรเด็ดๆสักอย่างนึงเนี่ยแต่ว่าไม่มีเงินก็จะมีสิ่งที่น้องพูดออกมาก็คือ ICO
Initial Coin Offering
ก็คือว่าเฮ้ยคุณคือระดมเงินบางทีไอ้ประเทศนึกถึงว่าไอ้คนระดมเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นโปรเจกต์ของคือเรามองเหรียญดิจิตอลนี่เป็นเหรียญของคนทั้งโลกดีกว่าอย่างเช่นสมมติว่ามีไอ้ชื่อไอ้สมชายเมืองไทยเลยว่าบอกว่าเฮ้ยผมมีโปรเจกต์เนี่ยเปลี่ยนโลกเลยหรือจะแบบเปลี่ยนประเทศไทยแบบเปลี่ยนประเทศไทยหรือเช่นบอกผมจะสร้างโรงพยาบาลชื่อผมเลยแล้วก็แบบมีงุ้นอย่างนี้มีอย่างนี้ปุ๊บถามว่าผมจะระดมทุนจากคนไทยระดมได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาโอนเงินมาจะถามว่าเฮ้ยว่าชาวต่างชาติอ่ะเขาเห็นเฮ้ยน่าสนใจเว้ยตัวเนี้ยน่าช่วยนะแต่จะโอนเงินยังไงกูต้องลำบากมาเปลี่ยนเป็น
สกุลมีค่าแลกเปลี่ยน
มีสารพัดแล้วถามว่าคุณโอนเงินออกนอกประเทศอ่ะง่ายไหม
โอ้ยากอ่ะพี่ถูกตรวจสอบด้วยเอ้ยอันนี้ส
ำคัญเท่าไหร่ไม่รู้นะสมมติจะโอนเกินเท่าไหร่นะเกินแสน
อย่างประเทศไทยเนี่ยถ้า2ล้านเนี่ยคือเกิน
ต้องทำพิธีกรรม
แบงค์เขาจะต้องไปบอกเพื่อป้องกันการเขาเรียกว่าแบบ money laundering อะไรอย่างเง
ี้
ย
นี่แหละไอ้บิตคอยนี่ money laundering มันมากถ้าพูดกันเรื่องยาวนะ
เพราะว่าเราเช็คไม่ได้ถูกไหมเพราะมันไม่ได้ขึ้นกับธนาคาร
จริงๆบิตคอยเช็คได้จะมีเหรียญอีกตัวนึงเช็คไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเอานี่ก่อนอีเธอเรียมก่อนคืออีเธอเรียมเนี่ยเราสามารถส่งเงินไปให้ได้แล้วจุดสำคัญของการใช้ดิจิตอลแอสเซทตัวเนี้ยคือพี่สามารถรู้ว่าเงินน่ะทุกคนจะรู้เลยว่าการบริจาคเงินเข้าไปที่คุณสมชายเนี่ยกี่บาทคือเราจะรู้เลยว่าคุณสมชายเนี่ยมีตังค์อยู่เท่าไหร่ที่ได้จากการICO Initial Coin Offering ก็คือว่าเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยสมชายเนี่ยคนเนี้ยเขามีเงินที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ของเขาเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนเนี่ยบริจาคคล้ายๆเหมือนคล้ายๆว่าคือเป็น IPO ICO อะไรเงี้ยคล้ายๆเหมือนว่าเริ่มลงทุนไงสนใจลงทุนด้วยทำโรงพยาบาลอะไรเงี้ยปุ๊บเราจะรู้เลยเขามีเงินเท่าไหร่เนาะแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาจะทำโปรเจกต์นี้จะเป็นไม่ได้แค่ไหนอะไรเงี้ย
จริงๆมันก็น่าสนใจเพราะตอนนี้เริ่มมีสตาร์ทอัพในประเทศไทย
ใช
่ที่จริงระดมทุนจาก ICO เรียบร้อยแล้ว
ใช่เราเคยได้ยินมาคือแล้วเอิญจะมีเหรียญลูกของอีเธอเรียมคล้ายๆเหมือนคล้ายๆใช้ระบบของอีเธอเรียมเขาเรียกว่าสมาร์ทคอนแทคซึ่งถ้าสนใจจริงคงต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะเอาคร่าวๆไปทางนี้อีเธอเรียมนี่รู้สึกองค์การสหประชาชาติจะใช้อยู่คือพูดถึงประเด็นว่า UN จัดการเงินที่จะให้ผู้อพยพเนี่ยได้ตังค์ยังไง
อ๋อ UN ให้ตังค์ผู้อพยพยังไง
น่าสนใจไหม
ต้องมี
ถามว่ามีเอาอะไรไปเปิดบัญชี
นั่นสิไม่มีหลักฐานอะไร
เลยผู้อพยพใช่เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ UN เนี่ยซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ 100% เนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้คร่าวๆก็คือก็เอาสิเฮ้ยก็บอกไหนๆยุคนี้ยุคเงินดิจิตอลละเราก็มาดูกันว่าผู้อพยพสมมุติ100,000คนเนี่ยเราจะจ่ายเงินให้เขาเป็นเอาไปอีเธอเรียมก็แล้วกันจ่ายมีอีเธอเรียมจ่ายมีอีเธอเรียมปุ๊บเพราะฉะนั้นเราจะคอนเฟิร์มได้เลยว่าผู้อพยพคนจะมีรหัสของอีเธอเรียมมีแอดเดรสมีอะไรปุ๊บเราจะรู้ว่าเขาได้เงินไปแล้วแล้วเขาจะสามารถเอาตัวเนี้ยเอาเหรียญตัวเนี้ยเอาคืออย่างเช่นอีเธอเรียมไปแลกผมไม่แน่ใจคือตัวนี้ผมอาจจะจำสับสนนิดนึงแต่มันเป็นลักษณะนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเหรียญอีเธอเรียมหรือเปล่าแต่เหมือน UN จะใช้ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือใช้เหรียญอีเธอเรียมนี่แหละ
ค
่
ะ
ก็คือว่าเฮ้ยเราสามารถเช็คได้ไงว่าเฮ้ยเขาเอาเหรียญอีเธอเรียมไปเนี่ยอย่างเช่นคนเนี้ยผู้ลี้ภัยหมายเลข1เนี่ยเขาได้ตังค์อีเธอเรียมไปสมมุติ100บาทแล้วเขาไปใช้จ่ายอะไรเรารู้หมดเลยคือเฮ้ยคุณเอาอีเธอเรียมไปซื้อ
เหล้าอย่าง
น
ี้ก็รู
้ไม่ได้เรากำหนดคือเราอาจจะมีหน่วยงานที่รับเหมือนคล้ายๆร้านเซเว่นไปตั้งแถวนั้นน่ะก็คือว่าเฮ้ย คุณสิ่งที่คุณควรจะซื้อเนี่ยก็เป็นสิ่งของใช้ในประจำวันชีวิตประจำวันเนี่ยให้คุณอยู่ได้เงี้ยแต่ถ้าเราจ่ายเป็นเงินไปล่ะน่าสนใจไหมคือเงินเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้พูดไปคือไม่คล้ายๆเหมือนบัตรคนจนตอนนี้นะแต่มันเจ๋งกว่าคือคุณไม่ต้องเสียเงินทำบัตร
ทีนี้พอไปพูดถึงประเด็นของอีเธอเรียมตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละคะ
อีเธอเรียมอีเธอเรียมไม่ขึ้นเลยครับถ้าพูดถึงจริงๆมันตก
ประมาณเท่าไหร่คะ
ประมาณถ้าจำราคาตอนนี้ตกมันตกอยู่ที่ประมาณ 8,000 ช่วงบิตคอยน์ 8,000 บาท8,000 บาทก็คือแต่ตอนนี้ขึ้นมาอย่างครับขึ้นมาประมาณ10,000ละ10,000บาทต่อ1เหรียญ
แต่ตอนนี้บิตคอยน์ 200,000 กว่าก็จะเห็นความต่างหน่อยว่าทุกคนก็คงจะมุ่งไปทาง
แล้วบังเอิญไอ้เหรียญ2ตัวนี้มันเขาคอนเวิร์ตกันไงก็คือเอามาแลกเปลี่ยนกันถ้าบิตคอยน์ขึ้นเนี่ยเหรียญอีเธเรียมส่วนมากจะตกคือตัวราคาตกจนเหนื่อยใจไม่ค่อยขึ้นเลย
จากใจคนลงทุนอีเธเรียมแล้วเหรียญที่3ล่ะคะทีนี้
เหรียญที่3เอาเป็นว่าเป็นเหรียญของธนาคารดีกว่าเป็นริปเปิลเขาเรียกว่าเหรียญริปเปิล XRP เป็นเหรียญซึ่งระบบธนาคารเนี่ยใช้ธนาคารก็ใช้นะครับระบบบล็อกเชนเพราะว่าคือการธนาคารแต่ละที่เนี่ยมันมีทุกคนมันข้ามโลกหมดเนาะตอนนี้การที่จะคอนเฟิร์มการอะไรนี่มันลำบากเขาก็เลยว่าเฮ้ยอย่างเช่นธนาคารนี้จะโอนเงินไปที่ธนาคารนี้ต่างประเทศเนี่ยเราก็ใช้เหรียญริปเปิลเนี่ยแลกกันเลย
ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ใช้กัน
เหรียญริปเปิลนี่เหรียญริปเปิลนี่จะขุดไม่ได้แต่ว่าควบคุมในระบบบล็อกเชนเหมือนกันครับแต่จะเป็นของธนาคารริปเปิลนี่คนใช้เยอะก็อันดับ3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาที่ใช้จริงๆนะ
นี่ก็มีประมาณ3คริปโตเคอเรนซีที
่แล้วมีอีกอันนึงมันน่าสนใจ
มีอีก
เป็นเหรียญเอาเป็นเหรียญลึกลับดีกว่า
เอาเหรียญลึกลับ
เหรียญลึกลับไอ้เหรียญนี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือคุณโอนไปให้ใครไม่รู้ไม่มีใครรู้
อันนี้แหละ
เรื่องนี้มันเด็ดไอ้เหรียญนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเด็ดตัวเด็ด
อันนี้แหละที่เราจะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยสมมุตินะพูดถึงในแง่ร้ายคือว่
า
ธุรกิจประเภทเทาๆหน่อยนะเพราะอย่างที่น้องมีบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎหมายที่ป้องกันmoney laundering นะก็คือ
ใช่ตอนนี้เราก็
ฟอกเงินกฎหมายฟอกเงิน
แล้วก็ฟอกกัน
ทีนี
้สบายเลย
เราจะมีตัวนี้ขึ้นมา
ใช่ก็คือเหรียญ XMR เหรียญคริปโตโนดมั้งผมไม่แน่ใจชื่ออะไรแล้วสมมติจะเหรียญตัวนี้จะใช้ CPU ขุด CPU คอมขุดตัวโนดอีกอันก็คือเหรียญ SEC ZEC ผมMonero ตะกี้เหรียญน่าจะ Monero XMRเหรียญโมเนโรมันมีข้อดีคือมันปกปิดการทำธุรกรรมไว้คือพอมันปกปิดเนี่ยปั๊บตอนนี้ถ้าจะโอนเงินไปให้ใครเนี่ยไม่มีรู้เลยโอนยอดเท่าไหร่โอนให้ใครนี่ไม่มีใครเช็คได้ต่างจากบิตคอยน์ก็คือว่าบิตคอยน์เนี่ยเราถ้าเรารู้บัญชีอย่างเช่นน้องหมีมีหมายเลขบัญชีหมายเลข123789อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็สามารถรู้ได้เลยว่ามีเงินเข้าเงินออกในกระเป๋าน้องหมีเท่าไหร่อันนี้เราจะรู้เพราะมันเป็นระบบโปร่งใสมันดีไซน์เป็นแบบนั้นแต่ไอ้โมเนโรนี่เป็นเหรียญลึกลับซึ่งไม่รู้ว่าส่งให้ใครแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ด้วยซึ่งก็เป็นข้อดีสำหรับบางคนซึ่งเขาเรียกว่าอโนนิมัสไม่อยากเปิดเผยตนหรือว่าธุรกิจสีเทาสีดำอะไรทั้งหลายเนาะก็อาจจะเป็นที่ชื่นชอบ
อันนี้นึกถึงมีกรณีหนึ่งค่ะพี่ดรีมก็คือพาโบลเอสโคบาร์ซึ่งบอกว่าเหมือนเป็นคล้ายๆกับเจ้าพ่อค้ายาขนาดใหญ
่รู้สึกเขาจะยึดบิตคอยน์มาได้หรือเปล่า จำไม่ชื่อไม่ได้นะรู้สึกจะเหมือนมีพวกค้ายาหรือพวกอะไรเนี่ยยึด
แล้วค่ะคือปรากฏว่าเขาก็หนีการจับกุมประมาณการว่าเขาจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆแล้วมีครั้งนึงคือไปอยู่ในที่ที่แบบหนาวมากแล้วเนื่องจากมีเงินเยอะก็คือเป็นมันซื้อยาเนี่ยมันก็เป็นเงินสดใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวเรื่องแบบปัญหาการฟอกเงินถูกธนาคารจับได้แกก็เลยไม่รู้ทำไงหนาวลูกๆ ก็หนาวก็เลยเผาเงินโอ้โหเราน
ั่ง
เ
ล่น
ถ้าวันนั้นนะคะเอสโคบาร์เนี่ย
มาอยู่ทันเอสโคบาร์นี่ก่อนยุคพูดถึงยุคเก่ามากเลยเน
า
ะ
ถ้าเอสโคบาร์เนี่ยยังทันในยุคนี้เนาะเสร็จแล้ว
สบายเลย
XMR อะไรที่ว่าเนี่ยก็คงแบบ
เหรียญ
ป่านนี้คงรวย
เหรียญอโนนิมัสครับก็คือสามารถซ่อนเงินได้ซึ่งไอเหรียญนี่ก็บางคนเขาคุยว่าเฮ้ยเราไปมองไม่ได้มันเหมือนเป็นมีดอะเราจะทำในสิ่งที่ดีหรือว่าเหมือนในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้มีดนี่ตัวนี้อะไรเงี้ยคือเหรียญตัวนี้คือมันจะทำให้เราปลอดภัยจากรัฐบาล
ทุกชนิด
คือตัวนี้ถามว่าอย่างเหมือน เอาพูดถึงรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยเขาสามารถสั่งตรวจสอบบัญชีเราได้ทุกอันเลยเรามีเงินเข้าออกกระเป๋าเท่าไหร่เราทำอะไรซื้ออะไรใช่ไหมโอนให้ใครคือเขาสามารถเช็คได้หมดเลยถามว่านี่มันละเมิดสิทธิ์เราหรือเปล่า
ก็น่าคิด
น่าคิดไหม
แถมล่าสุดบอกถ้าเกิดว่าเรามีบัญชีธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหว10ปี
เอาไปยืมมาใช้
อย่าเพิ่งมาฟ้องเลยนะเราก็พูดกลางๆว่าเขาก็คล้ายๆว่าเอาไปแต่ว่าถ้ามีญาติๆมาบอกเฮ้ยไม่ใช่นี่มันเงินเรานี่เงินพ่อแม่เราก็เอาคืนได
้มันก็เป็นการเสียโอกาสเอาเงินไปดองไว้เฉยๆเงี้ยแต่ถ้ามันดึงออกมาใช้แล้วมีประโยชน์กับประเทศมันก็น่าจะดีถ้าเรามองในหลายมุมมันเน
า
ะ
อันนี้เราก็ไปออกจากเรื่องบิตคอยน์ค่ะเดี๋ยวรายการจะถูกปิดซะก่อน
อ้าวเหรอถูกปิดเหรออ้าวงั้นกลับมาเลยอ้าวเอาถึงตรงไหนละเหรียญลับ
ก็คือเหรียญลับเรียบร้อยสรุปก็คือว่ามีตัวนี้แนะนำ
เยอะมาก
แนะนำไป4เหรียญแต่
ทุกเหรียญนี่จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วก็บางทีก็เป็นเหรียญปลอมเหรียญหลอก
มีโอ้เขาบอกว่าคล้ายๆกับมีสกุลเงินหลอกขึ้นมา
ให้
คนไปลงทุน
ที่จริงก็ไม่อยากพูดนะเดี๋ยวโดนฟ้องแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเหรียญนึงที่ในเมืองไทยกำลังฮอต
เอ๊ะชื่อว่าวอแหวนอะไรหรือเปล่า
วอแหวนมนากาศ
อ๋อโอเคก็คือชื่อนั้น
เออใช่แล้วครับต้องระวังนิดนึง
แต่ไม่ต้องห่วงอันนี้เราเปิดเผยได้เพราะว่าในวิกิพีเดียเนี่ยวันคอยนะนี่พูดเลยวันคอยเนี่ยตอนนี้ถ้าไปเซิร์ชในวิกิพีเดียเขาบอกแล้วว่าเป็นสแกมก็คือเป็นการหลอกลวงเรียบร้อยนี่คือเปิดเผยเป็นข้อมูลเปิดเผยนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดไปนี้ไม่เป็นไรแล้วเนาะ
ไม่เป็นไรแล้ว
เดี๋ยวจะซวยกันหมด
มันอยู่ในข้อมูลที่เป็นแบบว่าสากลเรียบร้อย
โอเครอดตัวอย่าง
น
ี้ก
็มีคนโดนหลอกเยอะใช่ไหม
ต้องระวังนิดนึงเพราะเขาคือเขาบอกเขาว่าเขาไปเหรียญคริปโตแต่ว่าระบบของเขาไม่ได้วิ่งบนระบบบล็อกเชนไงคือเขาจะเปลี่ยนตัวเลขเท่าไหร่ก็ได
้อ้าว
ก็คือเขาแบบเหมือนเป็นระบบฐานข้อมูลธรรมดาครับเหมือนคล้ายๆเก็บใน Excel เก็บอะไรเงี้ยไอ้คนนี้มีเหรียญเท่าไหร่ลูกเขาเรียกลูกขายนะมันเป็นลูกโซ่เนาะถ้าพูดถึงจริงๆก็คือว่าเขาก็เก็บข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลธรรมดานี่แหละว่าคนนี้มีเหรียญเท่าไหร่นะเราเหรียญนี้ยุคย้ายไปใครก็คือเป็นระบบที่ทางเขาคุมได้อย่างเดียวไม่ใช่ทุกคนคุมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหรียญหลอกแล้วก็มีเหรียญหลอกก็อีกเยอะนะคือ คล้าย
ยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่างเยอะมากคือมันหลอกทั้งนู่นหลอกทั้งนี
่เอางี้ดีกว่าคือล่าสุดเนี่ยไปฟังรายการพอดคาสต์รายการหนึ่งซึ่งดีมากเขาก็พูดถึงว่าเคยมีบริษัทหนึ่งเคยเหมือนคล้ายๆกับเป็นบริษัทที่เปิดไปแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าคนในบริษัทเนี่ยมีความเก่งกาจในเรื่องพวกการทำเป็นพวกนักคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยเปิดสกุลของตัวเองขึ้นมาหวังว่าจะแข่งเหมือนกันทีนี้เลยแอบถามพี่ดรีมนิดนึงว่าถ้าเกิดต้องหมีฟังอย่างเงี้ยเ
อ
้ยมันมีจำกัดแล้วตอนนี้โหเหรียญหนึ่ง 200,000 กว่าบาทบิตคอยน์เราไม่เอาสกุลอื่นนะยังETH อะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ายังไกลตัวสำหรับพี่เน
า
ะ
เอาบิตคอยก่อนเลย
เพราะบิตคอยตอนนี้ใช้ในอเมริกาก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้แต่ต้องมีอยากจะเอาทำไมอ่ะเราตั้งสกุลเงินของตัวเองไม่ได้หรอนี
่แล้วก็ทำได้นะทำได้
แล้วจะทำไงดีคะให้มันน่าเชื่อถือเงี้ย
ไอ้นั่นแหละคือความยากเพราะว่าคือการที่เราจะเชื่อถืออะไรบางอย่างใช่ไหมมันก็ต้องมีพื้นฐานอ่ะก็คือเราอาจจะต้องมีโปรไฟล์อย่างนึงน้องหมีต้องเป็นดารา
คือเราอาจจะชวนดาราในประเทศไทยไปไหมบอกว่า
คือเราสามารถคือเหรียญเราจะมีข้อดีอย่างหนึ่งสมมติเหรียญตัวนี้สามารถฟังเพลงได้เป็นแบบเอาไว้หยอดสำหรับฟังเพลงออนไลน์ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีนะมิวสิกคอยมิวสิกคอยเหรียญดนตรีคือแบบเหรียญแต่ละเหรียญนี่ทุกเหรียญเนี่ยเองเขาก็จะบอกกำหนดเขาเหมือนคล้ายๆคนสร้างเหรียญมาก็ต้องชูจุดเด่นอะไรเงี้ยนะว่าเอามาทำอะไร
ดรีมมองว่าการที่เริ่มมีคนมาคิดแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งสกุลของตัวเองเนี่ยเป็นข้อ
ตอนนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้เหรียญคนไทยมีแล้วนะรู้สึกจะผมไม่แน่ใจว่าแซดคอยหรือเปล่าก็พอเหมือนจะพอไปได้นะแต่ว่ามีเหรียญนึงจริงๆที่ดูแล้วน่ารักดีผมก็ชอบนะชื่อหอมมะลิคอยคือจะเกิดมาในช่วงยุคของเหมือนขุดคือระบบบล็อกเชนเนี่ยคือน้องสามารถไปทำเหรียญเองได้เลยน้องอยากสร้างบิตคอยที่บ้านน้องเหรียญนึงเลยก็ได้แต่ว่าจะมีคนเชื่อไหมนั่นคืออีกเรื่องนึงไง
แล้วเจ้าหอมมะลิคอยเนี่ยมีคนใช้เยอะไหมคะในหมู่นะ
บ้านเขากำหนดเองเลยเขาว่าเหรียญเนี่ยมาซื้อเหมือนจะซื้อข้าวของมะลิเขาได
้อ๋อ
เฮ้ยเจ๋งไหมเจ๋งเน
า
ะ
เจ๋งมาก
ก็คือมันคล้ายๆกับเหมือนมีเงินแลกเปลี่ยนในหมู่บ้านของตัวเองอะไรเงี้ยก็เจ๋งเลยนะ
แล้วทีนี้ถามพี่ดรีมนิดนึงก็จะพูดถึงประเด็นนี้กันว่าตอนนี้คนจะเริ่มมาแบบอ้าวฉันก็ออกเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยการที่มียิ่งมีสกุลเยอะๆอย่างเงี้ยมันดีหรือไม่ดีในความคิดของพี่ดรีมอะคะ
มัน มันก็มีข้อดีนะเพราะแต่ละเหรียญนี่มีข้อดีคือทุกเหรียญเนี่ยจะทำออกมานี่ไม่เหมือนกันเลยที่พี่ดูอะแต่ในความเห็นที่พี่ดูอย่างเดียวว่าเหรียญไหนมีราคาดีเราก็ไปขุด
คือเราเป็นนักลงทุนนะพูดง่ายๆเราก็ไม่สนใจหรอกว่ามันจะดี
คือถ้ายิ่งมีเหรียญเยอะเนี่ยมันยิ่งทำให้มันมีความเอางี้แล้วกันประมาณ20ปีก่อนเนี่ยถ้าน้องซื้อก๋วยเตี๋ยวเก็บไว้ได้เนี่ยเรามาขายก๋วยเตี๋ยวในตอนนี้
โอ้โห
รวยไหมเมื่อก่อนสมัยแม่เขาบอกก๋วยเตี๋ยวชามละ1สตางค์ใช่ไหมเห็นไหมแล้วเราถ้าน้องซื้อก๋วยเตี๋ยวเก็บไว้เนี่ย
ม
ัน
ก็
ตอนนี้นี่กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีเลยนะซื้อก๋วยเตี๋ยวสักชามเก็บไว้เนี่ย
แล้วเก็บไว้ได้ด้วย
ขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะเมื่อก่อนเหรียญ1สตางค์แล้วสมมุติ1สตางค์ขึ้นมา100เท่าแล้วเท่ากับ1บาทคูณอีกตอนนี้40ใช่มั้ยก๋วยเตี๋ยวก็4,000เท่าไม่กี่10ปีก่อน
นะคะ
คือเหรียญไอ้พวกเหรียญย่อยพวกนี้มันมีข้อดีอย่างนึงคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันราคามันถูกมาก
คือ
เหมือนคือทฤษฎีก๋วยเตี๋ยวนะพี่พูดถึงก็คือว่าเมื่อก่อนมันถูกมากๆเลยถ้าน้องถ้าเก็บไว้สักพักนึงอ่ะเหรียญมันขึ้นไปแค่คือเหรียญเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนคล้ายน้องเพิ่มเงินอีกบาทนึงอ่ะน้องๆสามารถจ่ายได้เหมือนว่าเฮ้ยลูกอม1บาทน้องเพิ่มตังค์อีกบาทนึงจ่ายได้ไม่มีปัญหามันไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยมันเหรียญพวกนี้ก็เหมือนกันมันถูกอ่ะก็เราก็ซื้อเก็บใช่มั้ยแล้วพอมันขึ้นมามันขึ้น 20% บางเหรียญขึ้นกันแบบมันไม่ใช่ดิมันไม่ได้ขึ้นแบบธรรมดามันเหมือนมีเจ้าปั่นเนาะเหมือนคล้ายๆเหมือนหุ้นเลยเขาปั่นขึ้นมาเช่นจากบาทนึงกลายเป็น40บาทอะไรเงี้ยซึ่งเราเก็บเหรียญพวกเหรียญกระจิกย่อยเหรียญอะไรพวกนี้ไว้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้แต่พี่ก็ไม่ทำตรงนั้นนะมันคือเราดูแค่บิตคอยน์แล้วเราก็เวียนหัวแล้วลักษณะนี
้นึกถึงเรื่องหนึ่งของคนที่เคยใช้บิตคอยน์ในการซื้อของคือเคยมีผู้ชายคนหนึ่งใช้บิตคอยน์ 10,000 เหรียญในการซื้อพิซซ่า
ใช่
เรามานั่งนึกวันนี้คงอยากจะรู้มากเลยว่าคงจะนั่งเจ็บใจตัวเอง
เขาคง แต่ที่จริงก็ต้องมันก็อาจจะเป็นความน่าภูมิใจของเขานะว่าเขามีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบของวันนี้คือว่าถ้าเขาไม่อยากกินพิซซ่าแบบคือกูมีเหรียญอ่ะคือเขาไปบอกมีจะซื้ออะไรไม่ได้เขาอย่างอ่ะนึกถึงไห
ม
เขาบอกไม่ไหวละขอเนี่ยขอพิซซ่าซื้อมากินหน่อยเถอะอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นคือแต่ตอนนี้ก็อย่างนั้นไปแล้วก็มีไอ้เรื่องนี้ไม่น่าสนใจกับไอ้พวกทำฮาร์ดดิสก์หายมันมีเรื่องสนุกอีกก็คือมันไอ้เหมือนจะมีคนนั้นขุดเหรียญประมาณ400บิตคอยน์มั้งจำไม่ได้แล้วเหมือนคอมเก่าอ่ะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เหมือนเก็บรหัสไว้นะในฮาร์ดดิสก์อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคอมเก่าทิ้งไปสักพักมันพอบิตคอยน์มันราคามันขึ้นมาใช่ไหมจากแทบไม่มีมูลค่ามาขึ้นมาเป็นแบบเหรียญละ200,000อะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยแบบกูเคยขุดไว้นี่ว่าอะไรเงี้ยกูว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยอยู่ในไซต์ดำทิ้งขยะไปแล้วอะไรเงี้ย
ก็เรียบร้อย
ไปคุยมันรู้ไปคุยแล้วนะเห็นว่าจะไปคุยอยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่รู้เรื่องจริงว่าแต่ดูนะเป็นไปได้เพราะคนลืมรหัสน่าจะเยอะมากอ่ะเพราะมาดูตอนนั้นเหมือนคุณเล่นๆขำๆเหมือนรันโปรแกรมทิ้งไว้อะไรเงี้ย
สิ่งที่สำคัญที่เราพูดกันเหรียญเนี่ยบิตคอยน์จริงๆไม่ได้เป็นเหรียญ
ใช่ไ
หมคะก็คือทุกคนจะมีรหัสของตัวเองซ
ึ่
งจะห้ามทำหายด้วยอันนี้
อ๋อเราจะมีอยู่2 รหัส
สองรหัส
เอ้ยเขาเรียก2 รหัสเอาเรียกว่าไอ้มันมีอันนึงเป็นรหัสส่วนตัวเขาเรียก private key
private key
นี่อันนี้ห้ามใครรู้เลยยกเว้นคนรับมรดกจากเราก็คือว่าคือบิตคอยน์มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนพาสเวิร์ดอะถ้าเราสมมติสะดุดบันไดหกล้มตายเนี่ย
เรียบร้อย
คือเหรียญตัวนี้จะไม่มีใครเอาไปใช้ได้ในโลกนี้เลยเรียบร้อย
มันจะมีคีย์นึงที่ทุกคนก็จะรู้ว่าเราเนี่ยอันนี้เปิดเผยได้อันนึง
อันนั้นคือมันถึงเลขบัญชีเราเปิดเผยได
้
แต่เลขบัญชีมันจะเจนด้วยรหัสเขาเรียกว่ารหัส private key ซึ่ง private key เนี่ยจะทำให้เราสามารถโอนเงินออกจากบัญชีนี้ได้หรือว่าสร้างกระเป๋าเรียกสร้างกระเป๋า wallet สร้างกระเป๋าใหม่ได้สมมติเราทำหายเราทำเหรียญคือเราก็ไปเจนใหม่หมายเลขบัญชีใหม่ก็ได้ที่สำคัญคือเราจะมีหมายเลขบัญชีกี่หมายเลขก็ได้คือหมายเลขนึงอาจจะเป็นความลับอะไรเงี้ยคืออาจจะมีตังค์อยู่แสนล้านอยู่ข้างในซ่อนไว้อะไรเงี้ยอีกบัญชีนึงเราก็เอาบอกว่ามีตังค์อยู่500บาทเอาให้แฟนดูอะไรอย่างเงี้ย
ป่ะ
หลอกไว้ก็คือบิตคอยน์มีข้ออีกอย่างคือเราสามารถเปิดบัญชีได้ไม่จำกัดแล้วแถมไม่ต้องเสียค่าเปิดเหมือนธนาคารด้วยธนาคารต้องไปเปิดบัญชีต้องเสียอะไรบ้าง ต้องเอาตังไป
ก็ต้องเอาตังไปจริงๆน้องมีต้องมีอย่างน้อยบางแบงค์เขาระบุว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า 2,000
2,000 เพราะว่าเดี๋ยวนี้ 2,000 แล้วเหรอ
คืออ๋อขั้นต่ำเนี่ยเขาไม่ได้ระบุอะไรคือ100นึงก็คงจะเปิดได้แต่ว่าถ้าเราทิ้งบัญชีไว้โดยไม่ทำอะไรอ่ะ
เฮ้ยเงินหาย
ใช่ค่ะ
ถ้าเรื่องนี
้ซึ่งเคยครั้งนึงก็ที่พูดแล้วเป็นความเจ็บปวดมากก็คือว่าบัญชีเนี่ยมันต่ำกว่า 2,000 กลับมาทีเราจะไปปิดบัญชีนั้นน่ะเขาบอกเงินหมดแล้วค่ะเพราะเขาจะหักเดือนละ50บาทอะไรเงี้ย
ทำไมไม่ถึงสมัยเด็กพี่ฝากออมสินไว
้เป็นไงบ้างคะเรียบร้อย
ตอนแรกออมสินเขาไม่หักค่าฝากไงแล้วสักพักถึงเวลานึงเขาเปลี่ยนนโยบายแล้วก็เริ่มหักสตังค์เอาไว
้เรียบร้อยเน
า
ะ
ใช่คือนี่เหมือนเอาเงินไปฝากไงเขาจะทำอะไรกับเงินเราก็ได้ถ้าน้องอาจจะอยู่ในทันยุคช่วงเด็กๆมั้งน่าจะทันยุคที่ธนาคารล่มเมประมาณ 2-3 ธนาคารอ่ะจำได้ไหม
ศรีนครก็มีหลายอันไทยธนุ
คิดดูดิธนาคารเจ๊งอ่ะถามจริงๆเลยเงินหายธนาคารน้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ถ้าเงินน้องหายไปในธนาคารรับผิดชอบกี่บาทคือน้องสมมติมีตังค์หมื่นล้านน้องไปฝากธนาคารไว้เนี่ย
อ๋อที่บอกว่าเงินประกันก็คือว่าทุกแบงค์ให้แค่ล้านเดียว
บอกถ้าเงินถ้าบริษัทเจ๊งหรือว่าไหนไม่แน่ใจแต่รู้สึกคือเหมือนว่า
เรา
คือธนาคารเราเหมือนเราเงินไปฝากเขาแต่บิตคอยนี่เหมือนเราฝากไว้กับตัวเองเหมือนพูดไปก็คือเหมือนเอาเงินฝังดินไว้หรือเปล่ามันคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่มันมีข้อดีอย่างนะ
คือถ้าให้น้องหมีมองเนี่ยข้อเสียของบิตคอยเนี่ยแล้วแต่กลายเป็นข้อดีคือว่าธนาคารสมมตินะใครในญาติเราเสียชีวิตเราสามารถไปตามขอ
ใช่ขอมรดก
เอาหมายสารอะไรขอเรื่องแล้วเขาก็จะค้นให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบิตคอยอย่างที่บอกถ้าเราไม่ได้บอกรหัสแก่คนร
ัก
ญาติมิตรสวัสดีค่ะ
เงินก็หายไป
ซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นข้อดีในเชิงของเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก็ได้นะพี
่มีเงินหายหรอ
เงินหายว่าไม่ก็หายไปไงแล้วก็แบบ
ใช่เพราะฉะนั้นไอ้บิตคอยที่มี21ล้านเหรียญมีไม่ถึงหรอกพี่ว่าได้สักครึ่งนะมั้งที่เหลือทำหาย
ก็เยอะ
หายตายไปอีกคือแบบว่าเอ้าคนเราจะเป็นอะไรไม่รู้เนาะหัวใจวายตายสลบไป
เดี๋ยวต้องถามพี่ดรีมก่อนวันนี้พี่ดรีมเนี่ยแบ่งเจ้า private key เนี่ยให้คนอื่นได้ดูมั้งหรือเปล่า
คือตอนนี้เงินพี่น้อยมากอ
่
ะ
อ๋อพี่ก็เลยยังปิดไว้ก่อน
ไม่คือพี่จะฝากเว็บคือเหมือนคล้ายๆว่าเว็บเทรดเรียกเว็บเทรดก็คือว่าปกติเนี่ยคือบิตคอยน์มีข้อดีอย่างคือเราสามารถเปิดรหัสของเราเองได้แต่เราต้องเก็บ private key กับจำไว้ให้ได้ซึ่งพี่ก็รู้สึกมันเรามีตังค์อยู่ไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยไม่กี่หมื่นเนี่ย แล้วก็เก็บไว้มันรู้สึกลำบากไว้ต้องมาเดี๋ยวก็เพราะเงินเราหมุนตลอดนะเข้าออกอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยงั้นก็ไปฝากเว็บเทรดก็จะมีกระเป๋าก็มีรหัสบิตคอยน์นี่แหละก็มีรหัสให้แล้วเขาจะคุมเขาจะมี private key ของเขาซึ่งเขาจะโอนเข้าโอนออกอะไรของเราเขาอะก็คือเหมือนธนาคารนั่นนึงซึ่งก็เราก็ต้องดูว่าเขาจะปิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบจะปิดเว็บหนีอะไรเงี้ยเราก็ต้องลุ้นอีกทีนึง
โอ้ซึ่งอันนี้จะเป็นความเสี่ยงอีกอย่างน
ึงเป็นความเสี่ยงใช่มันของญี่ปุ่นมีรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องโดนแฮกเว็บเทรดเนี่ย
อ๋อจำได้ไป400กว่าล้านเหรียญ
400บิตคอยน์แล้วผมไม่รู้คือแบบเจ๊งกันหมดแบบก็คือมันเป็นความรับผิดชอบเราไงคือเราเหมือนว่าเอาเงินมาให้เขาดูแลเงี้ยคือเราเป็นคนเลือกเองผมว่าโทษใครไม่ได้เนาะ
คือต้องเล่านิดนึงว่าซื้อบิตคอยมาเนี่ยใช่ไหมคะเราก็จะมีเว็บไซต์แหละที
่ไว้ไป
ซ
ื้อบิตค
อยแต่การซื้อเราจะต้องมีคล้ายๆสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนธนาคาร
วอลเล็ต
ซึ่ง
กระเป๋า
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่บิตคอยปัญหามาอยู่ที่ไอ้บริษัท
คนถือกระเป๋า
วอลเล็ตเนี่ย
แฮปเงินเราไปอะไรเงี้ย
หรือว่าปิดบริษัทเจ๊ง
ใช่
ซึ่งแล้วอ้าวบิตคอยที่เราไปลงทุนมานั้นก็
ปิวไปด้วยยกเว้นเราจะทำกระเป๋าของเราเองที่มี private key เนี่ยซึ่งเงินตัวเนี้ยเราจะคอนโทรลเองได้หมดเลยก็ไม่มีใครเอาเงินของเราไปได้
แล้วมันทำง่ายไหมคะกระเป๋าของตัวเองเนี่ยเอา
ถ้าพูดถึงจริงๆประมาณ30วินาทีก็เสร็จแล้วมั้ง
อ๋อ30วิอ๋อโอเค
มันง่ายไหมธนาคารไปใช้เวลากี่นาที
ก็น่าจะนานนะแค่ขับรถไปหา
ใช
่ปวดหัวนะ
จริงแค่มีมือถือไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันใช้ระบบดิจิตอลแล้วเราก็เปิดบัญชีบิตคอยผ่านมือถือก็ยังได้เลยทำได้
นี่ก็เป็นบิตคอยน์ภาคแรกของเรา
ภาคแรกหมดเวลาแล้ว
เราก็คุยมาถึงเรื่อง4สกุลบิตคอยน
์4สกุลคุย4สกุลเงินคร่าวๆแล้วเนาะ
นี่เป็นก็เรียกคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมที่ตอนนี้กลายเป็นแบบปีนี้กลายเป็นปีที่แบบถูกพูดถึงเยอะมากเลยบิตคอยน
์ใช
่พี่อยากให้พี่ดรีมดาวนิดนึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เล่นเจ้า ETH เป็นหลักเนี่ยนะคะ
พี่เล่นบิตคอยน์เป็นหลักนะ
เอาบิตคอยน์ด้วย
คือตอนนี้ทุกวันนี้พี่ขุดเป็น ETH
อ๋อคุณ ETH แต่ว่า
เราต้องไปแลก
อ๋อเป็นแลกเป็นบิตคอยน์
แลกเป็นบิตคอยน์เพราะว่าเราถือเหมือน เราจะถือเงินบาทหรือถือเงินดอลน้องอยากถืออะไร
ต้อง US ดอลลาร์
ใช่แล้วก็ต้องถือ US ดอลลาร์แห่งวงการเงินดิจิตอล
อ๋ออย่างนี้นี่เองทีนี้พี่มองว่าโอเคหลายคนบอกว่าอย่ามาถามว่าที่สุดแล้วเนี่ยบิตคอยน์จะราคาขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่เพราะไม่มีใครรู้แต่อยากจะถามพี่ดรีมเนี่ยเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้ว่าพี่ดรีมคิดว่านะบิตคอยน์เนี่ยเอาจริงๆมันตอนนี้มันสมมติ 7,000 8,000 พี่ดรีมว่ายังขึ้นได้อีกสักประมาณเท่าไหร่
7-8,000 เหรอของพี่ว่ามันคงขึ้นไปได้หลายหมื่นดอลลาร
์โอ้นี่พูดเหมือนกันหลายคนเลยนะหลายคนมีคนอีกคนนึงเคยใครนะใครไม่รู้บอกน่าจะสัก 20,000 ดอลลาร์
คือเหตุผลที่มันขึ้นได้เรื่อยๆหนึ่งมันมีประเด็นสำคัญอยู่กับการเศรษฐกิจของประเทศคือระดับประเทศเอางี้แล้วกันง่ายๆสมมติประเทศไทยจะลอยค่าเงินบาทวันพรุ่งนี้จะลอยค่าเงินบาทถามว่าน้องจะมีโอกาสอะไรที่น้องจะสามารถโฮเงินในกระเป๋าน้องไม่ได้อีกนอกจากซื้อบิตคอยมีไหม
ไม่มี
เพราะรัฐบาลจะลอยแล้ววันพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้นอนตื่นมา8โมงจะลอยเงินบาทละไม่มีเพราะฉะนั้นประเทศที่มีปัญหาคือไม่แน่ใจประเทศแถวแอฟริกาใต้คือเงินของเขานี
่เงินเฟ้อใช่ไหม
เงินเฟ้อคือรัฐบาลคุมเงินเฟ้อไม่ได้เงินเขาไม่มีค่าอะไรใช่เงินเขาไม่มีค่าแต่คือเงินร้อยค่าทุกวันน่ะสมมติเขาถือเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยวันนี้ร้อยอะไรไม่รู้แต่สักพักอีกวันซื้ออะไรไม่ได้ละเพราะเงินมันลดค่าลงทุกวันแต่ถ้าคุณอยากหยุดเงินเฟ้อเนี่ยทำไงอ่ะคุณซื้อบิตคอยน์เนี่ยถึงมันจะแพงคุณก็ต้องซื้อเพื่อหยุดเพราะเงินเฟ้อถามว่าจริงๆมันเฟ้อแบบ 20-30% น่ะแต่ถ้าคุณซื้อบิตคอยน์เนี่ยถึงมันจะแพงอ่ะคุณก็ยังเก็บไว้คุณหยุดเงินเฟ้อได้ละสต็อปเงินเฟ้อกลายเป็น0ถือ US ดอลลาร์แล้วโอ้สบายใจหลับไปแล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ย
เขาเป็นว่านะตอนนี้ก็คือว่าบิตคอยก็สามารถใช้ได้ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตเนี่ยเราก็คาดว่าคือตอนนี้อย่างประเทศไทยยังไม่ได้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายเขายังไม่ได้มีการคล้ายๆกับว่าอนุญาตในเรื่องของบิตคอยคือไม่ได้มีการรับรู้ในเชิงกฎหมาย
พูดถึงบิตคอยนี่พูดถึงตอนนี้มันก็เหมือนบัตรเติมเงินนะมันคล้ายๆกันนะในโมเดลลักษณะว่าคุณซื้อบัตรเติมเงินมาเนี่ยหรือว่าทูมันนี่นะยกตัวอย่างเราเรียกทูมันนี่มันคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละซึ่งถ้าทูมันนี่มีกฎหมายก็ยังไม่มีเน
า
ะ
ก็คือค่อนข้างคลุมเครือแต่ว่าจริงๆเอาพวกกลางๆก็คือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ช้านะเพราะว่าจีนเขาก็ยังไม่เอากับบิตคอยน์สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณพี่ดรีมมากๆเลยที่มานั่งคุยกันถึงเรื่องราวของบิตคอยน์นะคะโอ้แบบว่าคือจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะพอฟังวันนี้เสร็จปุ๊บสงสัยเริ่มไปซื้อ
ตอนนี้ยังไม่ได้บอกวิธีการขุดเลยเน
า
ะ
ไม่ได้บอกเดี๋ยวแต่ว่าอาจจะมีการเพราะมันดูใน YouTube ได้นี่สมัยนี้นะก็อาจจะไม่ได้ยากสำหรับบางคนที่แบบอยากจะติดตั้งเครื่องนะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวเชิญพี่ดรีมมา
จะมีภาค2ภาค3
มั้ยจะมีภาค2ภาค3ของ Bitcoin นะ
หรือต้องให้ผู้ชมตอบรับว่าอยากฟังเรื่องอะไร
ถ้าอยากรู้วิธีขุดแล้วแบบสมมติงงๆหรือว่าจะจ้างพี่ดรีมรับจ้างขุด
มั้ย
ไม่รับ
วุ่นวายมาก
วุ่นวายใช่มั้ยคะอ้าวเอาล่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีภาค2ภาค3ต่อนี่พูดตรงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่
ใช่แล้วเรื่องยาว
เรื่องยาวเรื่องทีนี้คนไทยตอนนี้เขาบอกว่าคอมมูนิตี้เริ่มมีเป็นหลักแสนคนแล้วนะที่มาสนใจเรื่องพวกนี้นะคะยังไงตอนนี้เราเพิ่มท่านเป็นคนที่แสนกับ1ถึงจะขึ้นอยู่ว่า EP นี้จะมีคนฟังกี่คนนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องหมีและพี่ดรีมเนี่ยจะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม